Blaðsíða 164. Inntak barnasáttmálans. Í grófum dráttum má skipta réttindum barna í þrjá flokka: vernd, umönnun og þáttöku. Vernd. Barnasáttmálinn kveður á vernd tiltekinna grundvallar mannréttinda barna, svo sem réttin til lífs, friðhelgi fjölskyldu og einkalífs, félaga, skoðana, tjáningar og trúfrelsis. Umönnun. Barnasáttmálinn leggur þær skyldur á aðildarríkin að grípa til aðgerða til að tryggja velferð barna meðal annars á sviði mennta, heilbrigðis og félagsmála. Þáttaka. Barnasáttmálinn tryggir börnum rétt til þess að láta í ljós skoðanir sínar á öllum málum sem varða þau með einum eða öðrum hætti. Taka ber tillit til skoðana barna í samræmi við aldur þeirra og þroska. Á vefnum barnasáttmáli.is getur þú lesið allar greinar sáttmálans og skoðað ýmiss konar áhugavert efni sem snertir mannréttindi barna.